Og til vejret, det bliver tørt med nogen eller en del sol, men i de østlige egne perioder med skydevejr. Temperatur mellem 13 og 18 grader og jævn til hård vind fra nordvest og vest ved vestkysten op til cooling. I nat tørt og til dels klart med temperatur mellem 7 og 10 grader med jævn til hård vind fra nordvest, og ved vestkysten der bliver det frisk vind til cooling.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der fra tid til anden kan herske nogen forvirring. Hvem er jeg, og hvem er det, der er inde i mig, og hvad laver det, eller den, eller han, eller hun egentlig der? Måske er jeg blevet stjålet, det er der nemlig en del af os, der også bliver her i Danmark, hvor vi efterhånden har vendet os til ordet identitetstyveri. Her i studiet har vi besøg af Anja Philip, formand for Forbrugerrådet, og Anja, du gik ud med en ret alarmerende kommentar i Berlingske Tidende for i lørdag, den hed i overskriften Stop identitetstyven. Det er næsten ligesom ved et indbrud, hvor man kommer til at se sådan et, man ser et lommetyveri, så skriver man stop tyven. Er identitetstyveri virkelig noget, man skal tage så alvorligt?
Det skal vi, og det er et stærkt stigende problem, som vi ser komme både udefra og indenfra, så der var mening i den overskrift.
Så det er simpelthen det er lige så alvorligt som indbrud i husene?
Det er det, og det kan endda være meget værre.
Vi vender tilbage til Anja Philip lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal høre om et hemmeligt sted i Danmark, hvor der laves fredelige, men kloge droner, som du snart kommer til at møde et eller andet sted ude i naturen, og så er der nyt fra cyberkrigskorrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du er stillet ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflytter. Min gæst i dag er Anja Philip, formand for Forbrugerrådet. Allerførst, når jeg tænker på det her Forbrugerråd, så er det noget med et magasin, der hedder Tænk, hvor man kan finde de bedste vaskemaskiner og de bedste mobiltelefoner og så noget med købelåger og den slags. Kan du prøve at beskrive kort, hvad det er, I egentlig laver?
Jamen, det er selvfølgelig en stor del af det, vi laver. Det er også det, som helt almindelige mennesker bedst kender os for. Men vi går også og varetager et kæmpe stort stykke arbejde med at sikre forbrugerne, at deres interesser bliver varetaget politisk. Så vi taler med rigtig mange politikere og påvirker lovgivning, sådan at man kan handle trygt i Danmark. Og det er selvfølgelig lidt usynligt, eller det er blevet lidt usynligt, fordi at, det fungerer jo ret godt i Danmark. Men det er altså, fordi der er et forbrugerråd, som hele tiden sørger for, at elastikken ikke bliver strukket for langt, når politikerne eller erhvervet går i den retning.
Så jo mindre vi hører til, jo bedre går det.
Det kan man sige, men det er så også rigtig vigtigt, at man faktisk er klar over det store stykke arbejde, vi gør, fordi vi er jo en interesseorganisation, så vi er helt afhængige af, at vi har nogle medlemmer, der vil støtte det arbejde, som vi gør for alle skyld.
Så hvis sådan ret fordomsfuldt starter med at sige, så husker man jo som sagt med den her forbrugervagthund, der tager sig i købelåge, som du lige nævnte før, og den slags. Men vi lever jo i noget anden tid nu, end dengang, hvor I ligesom kom til verden som sådan. I dag, der handler vi på internettet. Vi lever en stor del af vores liv der. Og den verden, den er I også begyndt, eller den er I inde i, om man så må sige. Hvordan er forbrugerens rolle ændret i den her digitale tid? Kan I følge med i det?
Jamen, det er meget godt, du spørger, fordi det er så meget svært at følge med, særligt når vi ofte står meget alene. Vi ville gerne, at der var flere politikere, der var opmærksomme på, at det her kan blive og er et begyndende stort problem. Og der står vi meget alene. Vi vil gerne gøre mere ved det, men det kræver, som jeg lige nævnte før, at vi får nogle ressourcer til at kunne behandle det, fordi det er jo vores nye virkelighed, som du siger. Det er noget helt andet at være forbruger i dag, end dengang, hvor det mest handlede om, da Forbrugerrådet blev oprettet, så var det altså at få en ordentlig margarinekvalitet. Det skal vi selvfølgelig stadigvæk kunne få en ordentlig kvalitet på vores smør og margarine. Men så meget af vores handel foregår i dag på nettet, og vi orienterer så meget på nettet, at man kan sige, at vi er jo blevet digitale forbrugere i dag. Og det er der rigtig meget godt at sige om. Så det er jo ikke sådan, at vi skruer tiden tilbage eller noget. Det giver os jo som forbrugere en enorm stor mulighed for at vælge og kunne sammenligne og og få nogle gode vilkår. Men desværre så er der altså både grundlag for, at der kan foregå en masse fusk, og det kan være meget svært at gennemskue, hvad det er for nogle aftaler, man indgår på nettet. Og det er jo her, hvor Forbrugerrådet råber vagt i gevær og gerne vil sikre nogle vilkår og nogle rammer, så man kan handle trygt, også som digital forbruger.
Nogle digitale rettigheder, men altså emnet for din kommentar i Berlingske, det var så identitetstyveri. Stop identitetstyven, skriver du. Kan du give nogle eksempler på, hvordan sådan et identitetstyveri det finder sted? Hvad er det for noget, vi skal være bange for?
Men det er typisk den her situation, at der begynder at dumpe regninger ind på ting, man aldrig har købt. Og vi havde i vores sidste blad af ting, eller nummer af ting, der havde vi en case med en fyr, der hed Morten, som pludselig begyndte at få regninger på mobiler, han ikke havde købt nye abonnementer, han ikke havde købt. Så henvendte han sig til de her selskaber. De sagde, om det, altså, du har været nede i butikken i Lyngby, og med dit CPR-nummer og det hele, så indså han jo, der var noget grueligt galt, for han vidste godt, at han aldrig havde været nede i Lyngby og købt den her telefon. Og så fortsatte det, og det, der så sker, det er, at man står jo fuldstændig alene og skal bevise sin uskyld. Og det er jo det, der er så totalt grænseoverskridende, at man pludselig skal bevise, at der er nogle andre, der har taget ens identitet.
Det, så man står uden identitet og skal bevise, at man har en.
Ja. En anden case, den har jeg bare fra gangen i Forbrugerrådet, hvor en kollega oplevede, at hans søn pludselig begyndte at få regninger på, eller bødeforlæg, for han havde rejst med toget på Aarhus Statsbaner, og han havde, altså sønnen, rejst rundt i Asien på det tidspunkt. Og der kunne faren så få stoppet de her regninger, men det var jo igen det samme, at hans identitet var blevet stjålet, og det viste sig, at sønnen der havde tabt sin pung kort før afrejse, og så var det blevet misbrugt på den måde.
Vi har tidligere haft det her emne med identitetstyveri op her i programmet. Sidst der talte vi med Liselotte Lyngsø. Hun er fremtidsforsker. Hendes identitet blev stjålet for lidt over 2 år siden, og det var et meget gennemført tyveri. Hør bare her, hvad der skete. Du siger, at du sidder i din bil, og så bliver du ringet op af dit forsikringsselskab. Hvad er det, de siger?
Ja, de ringer ikke så meget for at redde mig, som for at sige, at nu skal jeg altså betale mere i min forsikringspolice, fordi jeg altså bor i Valby og ikke i Gentofte, hvor jeg troede, jeg boede. Og så skynder jeg mig selvfølgelig at ringe til min kommune for at høre, hvad der foregår, og så sige, desværre, Liselotte, vi kan ikke hjælpe dig, du er fraflyttet. Og siger, hvad er jeg? I kan da se, at jeg kan ikke have mine børn boende alene på adressen. Ej, det kunne de godt se. Men om de så kunne fortælle mig, hvor jeg var flyttet hen. Og så sagde de så, at det var så Københavns Kommune.
Hvordan vil du så næsten beskrive dig, hvis du nu tager dig som en person, hvordan vil du beskrive dig selv? Altså, hvad er du for en slags menneske? Er du...
Jamen, altså, jeg er mor til 4 børn, så i forhold til den digitale sikkerhed, så ser det jo ikke så godt ud, fordi du bliver jo afkrævet at skulle give dit personnummer alle vejen. På institutioner og til læger og til tandlæger og hele tiden. Jeg synes næsten, at jeg bliver bedt om at give de sidste 4 cifre 1 gang om ugen. Så på den måde, så er min profil jo meget sårbar, og så er jeg jo... selvstændig, eller jeg har virksomhed, og det gør jo, at jeg kan ikke skjule mig. Jeg er nødt til at være tilgængelig i mine profiler.
Men du får så at vide, at du er fraflyttet, det er du ikke i virkeligheden, men i hvert fald lige pludselig, så har du adresse i Valby.
Jamen, jeg skal så ind til borgerservice, og det er så en kamp, fordi jeg skal jo have annulleret min flytning. Fordi hvis det står som at være fraflyttet, så mister du din anciennitet i kommunen. Og det har de rigtig meget bøvl med. Så jeg sidder faktisk derinde i borgerservice en forårsdag, første varme dag, en hel dag, for at de får annulleret den her flytning. Og der når de frem til, at det kan være dem, der er kommet til at taste mit personnummer galt ind i systemerne. Og jeg tror så, at alt er den fineste orden, lige indtil at flytningen falder på plads, sådan 14 dage senere, og så vælter det så ind af postkassen med 20 koster. Så det er egentlig først der, 14 dage senere, at det går op for mig, at jeg er udsat for et svindelnummer.
Hvad er det for nogle ting, du får ind af brevkassen der?
Jamen, det er Roskilde festivalsbilletter, men mere skræmmende ansøgninger om forskellige kontokort til forskellige banker. Jeg går på nettet og ser, at der er åbnet 8 mobiltelefoner i mit navn. Og med terrortrusler og alt muligt andet, bliver man jo lidt nervøs for, om det er en eller anden celle, der er i gang med at lave angreb, eller lige pludselig fra overhovedet ikke at have fattet mistanke, jamen så lyste alle alarmlamper jo.
Hvad kan du gøre ved det? Altså, du får alle dine telefoner ind ad døren. Hvad sker der?
Ej, men først så blev jeg jo mega paranoid. Jeg tænkte, er der nogen, der hader mig? Er der nogen, der prøver at genere mig? Og så henvender jeg mig til politiet og siger, at vi har travlt, fordi 20'erne ved ikke endnu, at jeg er flyttet fra Valby. Så vi har lige 2-3 dage, hvor vi kan tage derud og fange den ud af den postkasse. Og ellers så er vinduet lukket for den mulighed. Og så siger de, er du sindssyg? Altså, vi har slet ikke ressourcer til at forfølge den slags. Når du ikke har lidt personskade, og når du ikke selv har mistet nogle penge direkte, men at det handler om en parallel identitet, så kan vi ikke gøre ret meget. Det kommer til at tage tid, før vi kan tage din sag.
Så der var simpelthen ikke noget hjælp at hente der?
Der var ikke noget hjælp at hente. Altså, og jeg vil så også sige, at hvis folk står og fysisk har en tyv stående inde i deres hjem, jamen, så er det måske fair nok, at det er der, at politiet rykker ud først. Men det er jo rigtig ærgerligt, fordi jeg har jo så siden fundet ud af, at vi er også et land, hvor den slags hacker oplever, at der er frit spil. Der er jo simpelthen ikke ressourcer eller tid sat af til at gå efter dem.
Det var altså Liselotte Lyngsø fra Future Navigators, og hun er tidligere offer for identitetstyveri. Hvis hun nu ringede til jer, Anja Philip fra Forbrugerrådet, hvad vil I så have rådet hende til?
Jamen, vi kan ikke råde hende bedre lige nu. Det vil vi rigtig gerne kunne, hvis vi fik ressourcerne til det, fordi vi mener jo bestemt, at der bør være, og det skal politikerne sikre, at der er et sted, man kan gå hen og få hjælp. For jeg synes jo, Liselottes eksempel viser meget godt, dels hvor totalt grænseoverskridende det er, dels hvor ekstremt meget tid, man skal bruge på at gøre alle de her ting samtidig med, at man har børn og skal passe sit arbejde. Det er jo et fuldtidsjob at forhindre alt det der vælter ind over en. Og man økonomisk også kan komme i et meget stort uføre. Den anden case, vi havde med Morten, han endte jo i RKI. Og der kan jo blive taget store lån op i ens navn. Så vi synes jo fra Forbrugerrådets side bestemt, at der bør være et sted, man kan gå hen og få hjælp til at køre sin sag og få stoppet alle de her ting. Det vil vi da gerne bidrage med.
Altså Liselotte her, hun ender så med at bruge det meste af sommeren og faktisk et halvt år frem på netop at holde sig selv ud af at gå i, fordi hun er selvstændig. Hun siger, hvis jeg først er ude ind i det her, så er jeg virkelig på den. Men det, der ligesom er hovedsønderen i det her, grund til, at hun kommer så ud i sådan noget skidt, og jo der også Morten der, som du taler, det er jo CPR-nummer som sådan. Hvad kan vi gøre ved det? Det er jo et, vi skal bruge til alt muligt forskelligt. Hvorfor? Altså det virker som en meget sårbar komponent, kan man sige, i vores digitale liv.
Ja, og det er jo ikke så mærkeligt, fordi CPR-numrene, de stammer jo tilbage fra 1965, at de kom på banen, og det er jo et helt unikt system, som der også er meget godt at sige om. For eksempel så kan vi jo lave en forskning i Danmark, som er helt unik, fordi vi har de her personlige oplysninger koblet op på CPR-nummeret. Men sagen er, at det er altså oprettet en tid, lang tid før vi havde computer, og persondataloven, som så handler om, hvordan vi skal beskyttes, ja, den er fra 95, og det er altså også før, at vi fik et udbredt internet og sociale medier og alt det andet, der er kommet efter. Så vi er jo simpelthen nødt til at få strammet reglerne omkring persondataloven, og så skal vi jo altså også have råbt vagt i gevær over for virksomhederne, som overhovedet ikke har brug for at spørge os om det her CPR-nummer. Og så skal vi forbrugere og borgere, vi skal også betragte CPR-nummeret som en meget personlig ting. Så vi skal også tænke os om, hvor det er, vi giver det væk. Og sige nej, når vi bliver spurgt om det på steder, hvor det ikke er relevant at bede om et CPR-nummer.
Det er jo meget skægt, du siger det, for jeg kan huske, i de gode gamle dage, jeg voksede op med, at man skulle aldrig opgive de sidste 4 cifre. Men det fik blandt andet min bank slået ihjel, fordi de sagde, at jeg kan ikke se din konto, medmindre jeg får de sidste 4 cifre. Mm. Selvom så sagde, at du kan få kontonummeret, det er lige meget, jeg skal bruge det her, fordi maskinen vil have, at jeg taster de sidste 4 cifre ind.
Hvordan? Den kender jeg godt, og den bliver jeg også spurgt om. Jeg siger nej hver gang, og så siger jeg, at du får mit kontonummer. Det har altså holdt fast i, og det er altså lykkedes mig at kunne gøre mine bankforretninger.
Så det vil sige, hvad gør du så, når du bliver bedt om at udfylde for eksempel det eller andet, hvis du skal have en ny mobiltelefon, hvor de gerne vil have dit CPR-nummer og alle cifrene? Hvad gør du der?
De eneste tilfælde, hvor man kan bede om det her CPR-nummer, når vi ikke tænker sundhedsvæsen osv., altså som virksomhed, det er, hvis du skal lave en løbende betalingsaftale. Hvor de skal kunne trække pengene over en længere periode. Men ellers så skal du sørge for at handle og betale kontant. Så behøver de ikke at bede om CPR-nummeret, og så må du skrive 4 x'er, hvis det er, at de absolut vil have, der står et eller andet i de 4 sidste cifre.
Så vi opfordrer til 4 x'er, og simpelthen siger, at det her er et kontonummer i stedet for, så kan I simpelthen ikke godt komme med de her ting. Hvad skal alternativet til CPR være i fremtiden? Skal vi blive med at bruge det her system?
Det kan vi godt, hvis vi får strammet lovgivning og reglerne omkring personbeskyttelse, så kan vi godt fortsætte med at holde det, og der er jo meget godt at sige om det, for eksempel i vores sundhedsvæsen. Man kunne som virksomhed i stedet for at benytte sig af NemID, for der er nogle sikkerhedskontroller indbygget i det. Så det er det, vi opfordrer til. Og så synes vi jo altså også, at der skal være nogle strammere regler for, hvordan og hvornår virksomheder må bruge de her ting. Og der er det jo rigtig vigtigt, at de ikke opbevarer de her data. De skal simpelthen have et andet kundenummersystem end at bruge CPR-nummeret. Det er der ingen grund til, og det stiller jo også nogle skrappe krav til dem, at de har de her CPR-nummer liggende.
Så de skal væk med CPR-nummerne ude i virksomhederne som sådan. Hvad kan vores politikere gøre for at sikre os mod identitetstyveri i fremtiden?
Altså, der er faktisk noget på vej fra EU-kommissionen, og vi synes, at de skal tage og bakke op om den nye persondatalovgivning, som er på beding der, fordi der er man ligesom blevet moderniseret og tager højde for, at vi nu lever i denne her digitale virkelighed, som er altså før, eller som er kommet efter den lovgivning, vi har på området.
Lige af det sidste, tænk bare lige på. Du fortalte, at du skriver altid ekstra på de sidste fire cifre der. Er der andre ting, du gør personligt for sådan at undgå at blive registreret?
Ja, altså det er en meget god idé engang mellem lige at tjekke op, om ens nummer flyder rundt et eller andet sted. Altså søge på sit eget navn og se, om CPR-nummeret dukker op. Og så skynde sig og bede dem, der ejer de her hjemmesider, eller hvor den nu ligger, om at slette det. Og så skal man altså passe på ude i de sociale medier. Man skal lade være at lægge alle mulige oplysninger ud om sig selv, for det er jo det, dem, der stjæler vores identitet. Det er det, de misbruger ved at koble det sammen. Så man skal pas lidt bedre på sig selv og sit eget nummer. Og så sådan noget som ansøgninger til jobs, for eksempel, hvor også der er en del mennesker, så skriver de bare deres CPR-nummer. Det skal man aldrig gøre. Man ved ikke, hvor de papirer kan ende. Så betragt det som noget meget personligt.
Mange tak til dig, Anja Philip, formand for Forbrugerrådet. Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Og her i telefonen, der har jeg nu fået kontakt til vores cyberkrigskorrespondent, Nix. Goddag. Er du ude i den anden ende?
Det er
jeg. Næste programmet, der har vi i dag beskæftiget os med identitetstyveri, og på Facebook og alle andre sociale medier, der har man på det seneste kunne se en lang række mennesker, der, om man så må sige, påtager sig en andens identitet. Det er whistlebloweren Bradley Mannings identitet, de tager på. De tager simpelthen et billede af sig selv med et skilt ved siden af, hvor der står, I am Bradley Manning, jeg er Bradley Manning. Hvad går det ud på, og hvorfor sker det lige nu?
Jamen, det er jo til støtte for WikiLeaks whistleblower Bradley Manning, som står til en livstid i fængsel for at have leaget de her fortrolige dokumenter til WikiLeaks. Og grunden til det lige nu, det er jo 1. juni er den internationale Bradley Manning Support Dag, hvor er en kæmpe stor demonstration arrangeret i Fort Meade, hvor han holdes fangetaget af det amerikanske militær. Og der er så støttedemonstrationer over hele kloden for dem, der ikke lige kan tage til Fort Meade. Fordi retten begynder her den 3. juni.
Det er bare lige for at tage den lige kort resume. Hvad er det nu, han står anklaget for? Og hvor lang tid er det? Han har siddet i fængsel utrolig længe allerede.
Han har siddet i fængsel i 3 år, hvoraf et af dem næsten, det var under torturlignende forhold, hvor han holdt isolationsfængslet nøgen, og kun med 1 time om dagen kunne han få lov til at kigge ud af et vindue. Amnesty International har påtalt, at det var vist ikke godt nok. Og han står jo anklaget for at have givet WikiLeaks alle de her dokumenter, og blandt andet også den der video Collateral Murder, hvor man ser en Apache-helikopter, MIF, nogle Reuters-journalister og fotografer ned med det, de kalder double tap. Det vil sige, første gang så skyder de, og så venter de på, at der kommer folk hen og hjælper dem, og så lige igen for at ramme dem alle sammen.
Bradley Manning er ikke den eneste mand, og på anklagebænken lige nu, der er faktisk 2, der har beladet. Den anden, han hedder Jeremy Hammond. Hvad er det, han har gjort?
Jeremy Hammond var en del af det, der hedder LOLSEC, skabte ballade og havede internettene her for et par år siden. Og det største af dem, det er altså, at de hackede det, der hedder Stratfor, Strategic Foresight, som var et privat eget efterretningsselskab. Den amerikanske regering har outsourcet flere og flere ting til private, sådan så de selv kan stå uden skyld, og så kan de give en masse government contracts til private efterretningstjenester, som som så har høj clearance og ved en masse ting, men som står uden for de her retningslinjer, som almindelige efterretningstjenester skal stå for. Og det blev så hacket, og hele deres e-mail-spool blev taget. Og man skal huske, at det her hack, som afslører hvad som helst, det afslører, at Coca-Cola har hyret de her Stratfor til at holde øje med nogle PETA-aktivister under nogle demonstrationer. Nå, hvorom alting er. Det her hack blev ledet af en fyr, der hedder Sabo, som var FBI-informant på det her tidspunkt. Så det her, det er en FBI-sting-operation. Så er gået galt i deres bog, i FBI's bog, fordi at efter de havde fået den her store e-mail-spule, der sendte de hele lortet til WikiLeaks uden at stille spørgsmål og uden noget som helst. De ville jo godt, som ligesom har gjort alt muligt andet. Det blev røgt til WikiLeaks, og så blev det udgivet med det samme i en smart søgefunktion, så man kunne browse igennem og finde ud af, hvad fanden der egentlig foregår. Og han står til 10 år i spillet nu, fordi han har indgået en plea bargain og har anerkendt, at han var med til at hacke det her.
Det er nogle forholdsvis hårde domme, de her mennesker læner sig op af, og jeg ved, at mange, i hvert fald i USA, ligesom bebrejder sådan en som præsident Barack Obama, at han ligesom lader det her ske. Hvad for en forklaring giver han på, at det her at det bliver så grimt, om man så må sige?
Jamen, det er jo alle de så vanlige. Det er jo national sikkerhed og terrorisme og copyright og hvad man nu kan sige, ikke? Men altså, det er jo sjovt, at Barack Obama, som er forfatningsadvokat i college, eller hvad fanden det hedder, og som gik til valg i 2008 med en platform, der hedder mere åbenhed, og whistleblower skal have frie rettigheder og sådan noget, at han nu har slået hårdere ned på alle whistleblower og leaker end nogen som helst anden præsident combined. Altså, og han bruger den der famøse Espionage Act fra 1917 til at holde fast i dem og give dem så lange fængselsstraffe. Altså Aaron Swartz og Andrew Orenheim og Barrett Brown og ja, Julian Assange, og vi kunne blive ved alle sammen, er jo en del af det her, at hvis du ydmyger systemet eller store firmaer, så får du altså røven på komedie.
Tak skal du have, cyberkrigskorrespondent Nix. I den her uge, der var Pakistan udsat for endnu et droneangreb fra USA, eller styret og godkendt af præsident Barack Obama i øvrigt. Et af offeren, det var Talibans næstkommanderende, men der var mindst 6 andre, der døde. Pakistan har kaldt det for et overgreb på deres suverænitet som land, men har ellers ikke foretaget sig noget. Og her i lille Danmark, der har der simpelthen også været droner på dagsordenen. En mand blev nemlig meldt til politiet af Trafikstyrelsen efter at have fløjet med droner i bebygget område. Den ulovlige flyvning, den fandt sted i Ørestaden, kun få kilometer fra Københavns Lufthavn, hvilket ifølge gældende regler er forbudt. Droneejeren, han er også blevet politianmeldt for at flyve med drone i tæt bebygget område, samt højere end 100 meter. Det er nemlig også forbudt, oplyser Trafikstyrelsen. Medierne kalder altså mandens fartøj for en drone, men det er altså ikke en bevæbnet, farlig en af slagsen. Det er, hvad vi i før tiden ville kalde for en fjernstyret hobbyhelikopter, og dem kommer der flere og flere af. Og så kan man faktisk bruge de her droner til noget helt andet end til at skyde på folk. Jeg tog på besøg hos et mindre dansk firma, der tror vi får mange flere droner i det danske luftrum i fremtiden. Droner, vi skal være glade for.
Og den lyd, at så kommer vi, den her var tændt. Nu tager vi så den manuelle controller for at overtage styringen. Og der har så mulighed for at direkte at styre de forskellige rørfunktioner og kunne starte motoren eventuelt.
Den her, det her førerløse fly, vi er liggende foran os, det har et indbygget kamera, og det kan tage billeder. Hvor høj en opløsning tager den de billeder med?
Jamen, til den her applikation, der tæller man, eller bruger man så noget her ground resolution, og det bruger man så til at fortælle, hvor stor opløsning er det, du ser på jorden, i stedet for hvor stor opløsning er det, du ser på kameraet. Fordi at der i og med, at kameraets billeder bliver sat sammen af flere hundrede billeder til et stort billede, så havner man på noget, der hedder ground resolution. Og det er sådan at sige, at når du flyver med det her fly her, så vil du typisk få en ground resolution på 2,5 cm per pixel. Og det er sådan set sige, hver pixel, du ser på billedet, repræsenterer 2,5 cm på jorden. Og det er jo sådan set at sige, at du har mulighed for eksempelvis at kunne se blade eller faktisk blomster på jorden og den slags ting. Du har også mulighed for at kunne se logoet på en BT-avis, hvis det skulle være. 7-8 år, der startede jeg faktisk med at arbejde, eller ikke arbejde, men flyve flysimulator faktisk. Og lige så snart jeg faktisk fik mulighed for det, så startede jeg i en svæveflyklub og startede med at flyve der. Og da jeg blev 15, så fik jeg faktisk mulighed for at flyve solo. Og 16, der fik jeg så certifikat, og derefter så gennem årene har det så bare udviklet, der ligger alt med flyvning ligger på ryggraden.
Så det er ligesom været din indgang til det her, siger det, så det er den vej over?
Jamen altså det så er, det er, at min baggrund den er så bare meget teknisk, og så prøver jeg så at koble det sammen med nogle af de økonomiske vinkler i det, siden at vi har startet den her virksomhed for over 4 år siden.
Aflyttet er taget lidt uden for København hos et meget diskret firma, som... De vil helst ikke have navn på, de vil heller ikke fortælle principielt, hvad deres firma hed, deres kunder ved godt, hvem det drejer sig om som sådan. Men de har arbejdet med fredelige droner igennem meget lang tid. Og grunden til, at vi er taget herud, det er, fordi der har været en del ballade om droner i Danmark her på det sidste. Der har været ballade med en mand, som er blevet meldt til politiet, fordi han fløj rundt med en gang en drone, det er faktisk en fjernstyret helikopter, kan man kalde det. Det er vel sådan set dybest set lidt noget andet, men det er sådan, man godt kan betragte det som det. Men han er i hvert fald blevet meldt til politiet. Og så sent som i dag, hvor jeg står herude, der har Pakistan været inde og klage over et regulært droneangreb på deres befolkning, som de kalder det for indblanding i deres egen anledning liggende, og de har klaget alvorligt over, hvad amerikanerne har lavet. Men herude, der står vi så blandt nogle af de her mennesker, som prøver på at lave en fornuftig forretning ud af det her, og som også arbejder for fredelige formål. Vi står i et rum, hvor der er pakket med, det er jo sådan en værd... en, der godt kan lide fjernsyde flys, drømmested, det her i virkeligheden, hvad der er herinde. Altså, kunne I få en af jer til at prøve at beskrive, hvad der er? Hvad står derinde?
Jamen, der står et forskelligt valg af forskellige førerløse fly, som der kan bruges til forskellige formål. Vi har nogle, som der bliver brugt til inspektioner, og nogle, der bliver brugt til kortlægning, miljøopgaver. Så har vi også nogle, som man kan se, som der bliver brugt til filmproduktion. Som der kan løfte nogle af de tungere kameraer, som de her filmproducenter er interesseret i, som der bliver brugt til den slags. Så har vi også nogle fly, som der er monteret radar, som der kan bruges til at detektere oliespild over området. Det er for eksempel nogle af de forskellige typer fredelige formål, som vi arbejder med.
Det er masser, du kalder dem førerløse fly. Altså nu, det modeord, det er droner. Det ved jeg, det er du ikke så vild med i virkeligheden.
Nej, grunden til selvfølgelig, at førerløse fly, det er det, man bruger, det er fordi, at den sociologiske udvikling i forbindelse med ordet droner, gør jo sådan set, at folk der meget nemt associerer det med militærfly, som der har til det formål at dræbe eller skyde folk, og som man nu har set meget, at amerikanerne gør brug af.
Hvordan i alverden er I kommet i gang med det her?
Vi startede for over 4 år siden, dengang var der sådan set slet ikke noget, som, hvad skal man sige, hvis du omtalte droner til nogen, så er nogen, der overhovedet vidste, hvad det betød. Og hvis det så er i dag, man så omtaler droner, så tror de, det er noget andet, end det, som vi arbejder med. Og det er den udvikling, der har været gennem tiden, mens vi arbejder med det. Men vi startede faktisk helt tilbage, hvor der faktisk ikke engang var nogen regler for det i Danmark, og dengang så var det faktisk underlagt regler for fjernstyret fly til hobbybrug. Og vi har faktisk samarbejdet med Trafikstyrelsen og tidligere CSLV, støttet op om dem og hjulpet dem med at skaffe dokumentation for alverdens lande og maskiner, for ligesom at man kan, lave nogle form for regelsæt, og man kan få en idé om, hvad begrebet førerløse fly eller droner og UAV, som det bliver kaldt i gennem tiden.
Bare lige for vores lytters skyld, hvad er reglerne? Hvor kan man risikere at møde sådan et førerløst fly eller en drone hen i dag?
Jamen, det er jo sådan set også flydende på den måde, fordi at når du skal bruge det til kommercielt brug, så kan man faktisk i dag i Danmark nu tilføje sig at få sig en dispensation eller faktisk en udarbejdelse af en drifthandbog. Og det kan virksomheder, som der i for eksempel kunne være interesseret i at lave noget miljøovervågning, og det kan sætte op af noget motorvejsanlæg eller alt muligt andet, som du ikke må flyve henover. Det kan også godt være i noget tættere bygget område. Og der kan man faktisk ved hjælp af, at man gennem en længere proces sammen med Trafikstyrelsen for at godkende, at man har styr på sine ting, og man har styr og faste procedurer lige fra vedligeholdelse til driften, til hvilke situationer og hvad det er, man skal bruge dataerne til under skarp overvågning, at man faktisk kan få tilladelse til at bruge det til nogle af de her kommercielle formål. Man kunne eksempelvis sige, at hvis man skal bygge en... Det kan for eksempel være en metrobyggeri, og man gerne vil finde ud af, hvor meget jord, der skal reves op i jorden, for at sådan, der skal køres ind et andet sted. Jamen, så har man mulighed for at sende dronen henover, og så vil den kunne måle, ud for at lave nogle 3D-modeller, og så vil den kunne måle, hvor stor volumen er af det her jord, som der skal eventuelt skal køres væk. Og i den forbindelse, så kan man planlægge hele projektet meget, meget mere præcist, og også på den måde få meget mere præcise, hvad skal man sige, budgetter, eksempelvis i forbindelse med sådan et type byggeri. Og det kræver så, at man skal flyve hen over et eventuelt område, hvor der kunne være tættere byggeområder, og der kunne man eventuelt faktisk se en drone. Det kunne også godt være ude i forbindelse med landbruget. Der er rigtig, rigtig meget vækst i det i den forbindelse med droner også. Har vi nogle droner, som... kan flyve med NIR-kamera. Jeg står så og viser her bare på billedet med et mark overflade med det her NIR-kamera. Og det er sådan en bølgelængde, der ligger lige før det synlige. Og der er jo sådan set mulighed for at kunne se væksten i planterne ud for nogle forskellige farver, som der er repræsenteret på billedet, som du ikke nu kan se med det menneskelige øjne. Og der er jo sådan set mulighed for at kunne se, hvor på marken det er, at der skal sprøjtes mere, eller der skal gødes mere. Sådan set det er, at du kan... faktisk have meget mere kontrol med styring af kemikalier og gødning på markerne, og som sagt også lave en økonomisk besparelse for landmanden, og du også passer på miljøet.
Altså det billede, jeg står og kigger på, der kan man se, det er sådan helt rødt. Altså det er et almindeligt landskab, sådan et marklandskab eller sådan noget, hvor det så bliver rødt, mere eller mindre rødt, afhængig af, jeg ved så ikke præcis, hvad det betyder, men rødt ser det ud, i hvert fald ikke helt naturligt, ligner nemlig sådan lidt Mars.
Ja, altså den røde farve, den repræsenterer faktisk plantevækst, og det vil sådan set sige, at jo rødere den faktisk er, jo mere vækst, eller faktisk jo mere levende er der faktisk lige med på det her spektral, og det vil sådan set sige, at man kunne også mulighed for at kunne se nogle træer, hvor de er mindre røde toppen, end de andre træer ved siden af. Og hvis man så kan se lidt på konjunkturen, kan man også se det langt højere. Det betyder faktisk, at kronen er ved at dø i det her træ her. Og det er jo bare eksempelvis, hvordan det kan bruges til i skovbrug. Og vi har for eksempelvis solgt en masse droner, for eksempel, der bliver brugt i Afrika til at kunne kontrollere vækst på vores store plantageområder, hvor de eksempelvis overflyver over 10.000 hektar om ugen med nogle af vores droner til at holde styr på blandt andet, hvor de her planter til regnskov og til CO2 og alt muligt til at optage noget af det her CO2, holde styr på det og også administrere hele setupet.
Kunne vi prøve at kigge på en af dem derovre? Bare sådan, hvordan den fungerer, sådan en, for de folk, som ikke er nu. Nu er det jo radio det her, så jeg bliver nok nødt til at prøve at sige, hvad det er. Den her, vi kigger på en her med fire propeller, lige der sådan en science fiction helikopter, kan man sige, eller et eller andet i den stil. Jeg ved ikke, hvordan man ellers skal beskrive den. Der er en rund kugle inde i midten, og så er der så fire helikopter ud af hver sin, eller fire, hvad hedder det, rotorer ud af hver sin ende. Men altså, det kan I sikkert fortælle bedre, end jeg kan.
Ja, altså den, som du konkret lige kigger på lige nu, det er den, der hedder en microdrone. Den er faktisk familie med den, som der også lige havde været en masse artikler om, i forbindelse med den Deutsche Bahn, hvor de vil holde øje med graffiti-malere. Det, der er specielt ved den her, det er jo faktisk for lige at tale om nogle af de forskellige droner meget hårdt, det er, at mange af de forskellige droner er lavet til forskellige formål. Og det, der er lavet ved den her, det er, at blandt andet, den skal være meget let. Og nu lader jeg så verden prøve at løfte den og prøve at mærke, hvor meget den vejer.
Ja, det er ikke meget, det kan man roligt sige.
Den kan faktisk flyve i op til en halv time, og den kan så flyve med et termisk kamera eller HD-kamera og andre typer, alt efter hvad du vælger at sætte på. Det, der så er, det er den i forhold til andre helikoptere. Det bruger store rotorer med lave omdrejninger, som det gør, at den har ekstremt lav kinetisk energi, både rotorerne, men også den er lavet hovedsageligt af kulfiber. Og det gør sådan set, at den har en vægt på 780 gram, og gør, at den faktisk har stort set samme kinetisk energi eller vægtmasse, hvis den falder ned, som en due, der får et hjerteanfald. Så hvis man skulle vælge at flyve op og tage nogle billeder af en bygning op fra, eksempelvis noget termisk, jamen, så vil den her eksempelvis være foretrækket frem for at ringe efter ind til en operatør af en normal helikopter og bede ham at flyve ud og tage nogle billeder af bygningen op fra. Både det økonomiske og det miljømæssige i det, men helt sikkert også det sikkerhedsmæssige i det, fordi hvis man skulle vælge, hvad man ville få i hovedet i det værste tilfælde, om det er 700 gram eller 1,5 tons, så ved man også godt, hvad konsekvenserne vil være.
Du nævnte Deutsche Bahn. Hvad var det, de havde tænkt sig at gøre med den?
Jamen, den her ligger faktisk i familie med det modellen større, som Deutsche Bahn bruger. Den kan flyve en time og 28 minutter. De bruger det til overvågning af graffiti-malere. Og det, man sådan set vil gøre der, det er, at man vil bruge det til præventivt, så det faktisk er, at graffiti-malere og så videre, de lige pludselig ved, at det her værktøj ligger i værktøjskassen, og de kan bruge det her dag og nat til at se og holde øje over større strækninger.
Det kunne man så simpelthen, hvis man har bare et kamera under, og så vil sige, at man kan filme dem, eller man kan holde øje med, hvor de er henne, eller man kan for den sags skyld måske få den til at komme med en alarm eller et eller andet.
Ja, altså det, som det er på den her model, den kan flyve autonomt, og du kan også flyve den semi-autonomt. Det vil sige, at du kan flyve den rundt, og så kan du parkere den i luften, og så har du et live-video linket ned til jorden. Og der har du så mulighed for at se, hvad der foregår i luften, hvad dronen ser. Og du kan så styre kameraets parametre, eksempel hvis du vil zoome ind på et eller andet, som der ser spændende ud, eller et eller andet. Og så har du så mulighed for at træffe en afgørelse ud derfra. Det er fordi, du vil have mulighed for at kunne shunte ham med en stødpistol eller et eller andet på stedet, så han lige bliver lægget ind til, der kommer nogen. Men du har mulighed for at se, hvor der foregår noget, og så har du mulighed for at lave en handling derfra.
Men du siger, at den kan flyve autonomt, det vil sige, at man kan sige til den, at nu skal du patruljere hele det her banelæge, for eksempel.
Ja, altså det, for eksempel den her maskine her, den kører på programmeringsmotoren. Der er jo mange forskellige typer, også måder at styre på. For eksempel, at du kan sætte den til at selv bruge sådan en intelligent mode, hvor den skal scanne nogle områder og tage en masse billeder, som den skal sætte sammen. Men den her, den fungerer ud fra, at du faktisk lægger waypoints ind i den, og så kan det eksempelvis være nogle patruljeringsområder, hvor den så flyver rundt i de her med prædefinerede områder, den så kigger på, og så med nogle kameravinkler. Og så kigger du eventuelt bare på en skærm. Og så er du så mulighed for, via radiokontakten til dronen, at kunne slå den automatiske flyvning fra og sige, hold her og kig på det her. Der er flere danske virksomheder, som der har vist interesse til, bruge droner til kabeltyveri. Og det er simpelthen fordi, at der er store installationer i forbindelse med områder. Når de udbygger noget infrastruktur, så ligger der rigtig mange kårkabler, og de har det så den interesse i at have nogle droner, som der kan bruges til at holde øje med og have den præventive virkning, at de kan kigge dag og nat over et større område, hvor de her store kabelruller eksempelvis er sat ud i forbindelse med de her byggerier.
Jeg bliver nødt til at stille et rigtig dumt spørgsmål der. Hvis nu jeg render rundt ned på jorden og er i gang med at stjæle en masse kabler, kan man så ikke høre, lige pludselig siger det bare, så er der sådan en eller anden drone, så skal jeg flytte mig eller gemme mig ind under tog?
Jo, men det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er jo også derfor, at der er forskel på den drone, du ser her til højre, den her over til venstre. Og det var for eksempel det, jeg snakker om med hensyn til roten. Den her er faktisk lavet til at flyve meget lydløst. Og det vil sådan at sige, at den kan hænge op i, lad os sige, 100 meters højde, og der hører du den ikke. Og hvis det er nat, så ser du den heller ikke. Og hvis det er dag, så ser du den dårlig nok op i 100 meters højde, hvis det er mindre, du ikke har øjnene på den fra starten af. Teknologien og hvad skal man sige, kvaliteten af det, du ser, bliver løftet hele tiden.
Det er en boomende industri.
Det er en industri med vækst i. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, hvis det er, man går ind og kigger på EU-rapporter, og du går ind og sammenligner den førerløse flyindustri, både militær og civilt, og holder den op mod sådan noget som vindmøller og alt muligt andet, så bliver man faktisk overrasket over, hvad der faktisk foregår i det her område. Men det er også fordi, den faktisk kan tildele så meget værdi til brugerne, eller til dem, der skal bruge dataerne, så nemt. Eksempelvis, når vi snakker om landmændene, der lige pludselig kan sprøjte meget præcist og bruge måske kun 10% af de kemikalier, de skulle have brugt før. Jamen, det giver direkte værdi af hele værdikæden. Også både for ham, der skal indsamle dataerne meget billigere, for ham, der skal bruge dataerne, og for ham, der skal processere dataerne, og selve investeringen i det. Så derfor så er det, at der ikke er så langt for tanke og om at bruge det til handling, som det var, hvis de skulle investere i en rigtig helikopter eller fly for at så lave det samme data. Og så, og så skulle gøre det derfra. Så har vi så et fastvinget fly, som der faktisk også ligger omkring 800 gram. Det, der er interessant ved den, den er lavet til at lave kortlægning af 3D-modeller for luften af. Og den er meget interessant for miljøovervågning i forbindelse med, når man så siger miljøovervågning, så er det, hvor man eventuelt skal se på ændringer i data over tid, og ikke noget med, at man sidder og holder øje med, men tænker direkte. Og det er også interessant for landmålere, og sådan noget, der hedder surveys, og mange andre ting. Og der, hvor man for eksempel kunne lave et eksempel på, det er, at den her maskine her, den ville kunne lave en 3D-model af en grusgrav på cirka 20 minutter med over 300.000 over 300.000 punkter i en punktsky, som ville tage tilsvarende for en normal landmåler og ude i felten 2 til 3 uger at lave. Og det vil sådan set sige, både at jordbunkerne står og ændrer sig, fordi at du ikke kan tage et øjebliksbillede, Og det, at den er fået timesats plus, og den tid, der skal bruges i det, er jo lige pludselig meget, meget, meget interessant, hvis du kan løse den samme opgave på 20 minutter i luften, og så lige behandle det bagefter i en times tid, og så har du det resultat, som det normalt vil tage 3 uger at komme ind.
Når man kigger på den, jeg kan jo ikke lade være med at sige, at det ligner jo legetøj. En lille smule. Altså, jeg ved godt, det ikke er, at den har fornuftig formål og alt muligt andet, men den ligner noget, man har lyst til at sætte op øjeblikkeligt et eller andet sted og lege med. Ikke? Men den, fordi den er, som vi kan se, den er lavet sådan noget af det der sådan lidt skumplastagtige design, den har. Det vil sådan, at den også kan tåle lidt, hvis den skulle falde ned.
Ja, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, og de her, de er lavet til en pris, som der skal være, at de skal være meget... hvad skal man sige, både vedligeholdelsesmæssigt, så derfor så vinger, de har den strukturelle kraft, der er nok til, at du kan lave vingerne af skum med kulfiberforstærkning i, og det gør så, at vægten er så lav, som jeg lige sagde før, omkring 700 gram, så du faktisk kunne sende den op, og så har du meget, meget, meget lille risiko, fordi at motoren vil automatisk slukke i forbindelse med landingen, så hvis der nogensinde skulle komme under en vis højde, jamen så slukker motoren, og så vil den glide ned. Det er jo ikke sådan, at den falder fra hinanden, så derfor sikrer han også ekstremt højt på de her fastvingede fly. I og med, at man kan bruge faktisk sådan nogle helt normale komponenter, eller materialer, som du kender sådan noget skum her, jamen så er det faktisk hele magien, det ligger i computerstyringen og hjernen og hvad skal man sige, teknologien bag, og ikke, hvad skal man sige, materialerne. Og det er heller ikke nogen, hvad skal man sige, magic ting, der skal til for at få nogle drone fly i luften, fordi det er helt konventionelle materialer ting, der bliver brugt. Det handler faktisk mere om, der er meget mere kontrol og hvad skal man sige, computerstyring indover, som der gør, at de har udført de opgaver. For i bund og grund, jamen så består den her maskine her, hvis du selvfølgelig fjerner hjernen og computerstyring og softwaren fra den, jamen så består den faktisk af komponenten, du kunne finde i en faktisk hobbybutik, hvis du ville det. Men til gengæld så har den så indbygget kamerastyring og GPS og højdemåler og ground sensor og en fantastisk software, som du gør, at den sætter alle de her ting her sammen til en 3D-model og et stort kort over hele området.
Hvis vi nu kigger på bare lige tage den første, lad os sige, at den kan styre sig selv relativt meget, ikke? Altså den er ikke specielt svær at flyve.
Nej, det er faktisk ret fantastisk, også med teknologien i dag. Det er, at det faktisk gør, at du skal bruge størstedelen af din tid, når du står på jorden, til at holde øje med maskinen, ifølge lov og regler, så du altid har styr på den, og så tjekker den udfører sin opgave. Den flyver faktisk sig selv og løser opgaven, og ifølge lovgivningen skal du altid kunne have mulighed for at gå over til kontrollen. Derfor er der en manuel controller med, hvis det er, at du skal ske et eller andet, så du kan tage med kontrol manuelt. Men udover det, jamen, så klarer den selv starten og landingen og flyvningen og alle flyvelinjerne og det hele, sådan så det er, at du faktisk ikke behøver at have selve hands-on. Men det er jo heller ikke nogen nyhed, fordi at når du så tager på charterferie her til sommer, jamen så er det jo sådan set sådan, at det fly, du sætter ind i med meget, meget, meget høj sandsynlighed, har fløjet stort set hele ruten og hele flyvningen selv, inklusive landingen. Det er faktisk så sådan i dag, at hvis vejrforholdene er slemme nok, jamen så må piloten faktisk ikke engang selv prøve at lande flyet manuelt, så skal det gøres på computerens automatiske ILS-system.
Nu brugte du selv udtrykket, den hjerne, tror jeg nok, der bruger på et tidspunkt. Kan man sige, at den er lige så smart som passagerfly i virkeligheden, når den må den styre på?
Nej. Altså, det er jo fordi, at den kræver, eller den er jo på en måde, ligesom, den har den samme type, hvad skal man sige, intelligens, som et passagerfly har. Den har en computer, som styrer forskellige parametre, og den har control loops, og den har en masse, hvad skal man sige, parametre, som den styrer efter ud fra den sensor input, og ud fra din bruger input, hvad det er, du gerne vil have, den skal udføre. Og det er i bund og grund samme teknologi, som du også ser i robotter. Du ser det også i biler, med din airbags og alt muligt andet. Jamen, der er jo noget, der så overholder, om du har kørt ind i en mur, og er der det, så skyder den airbaggen ud. Jamen, det er jo, hvad skal man sige, kontrolsystemer og styresystemer, som der bliver brugt i mange, mange andre tilfælde også. Så det man så sådan set bare gør, det er, at man lægger den her, man løfter den brugerfladen, og man løfter, funktionerne til ting, som der kunne bruges i andre sammenhæng som droner, og det kunne så være som den her, som bare genererer flyvelinjer og tager billeder automatisk og lægger dem sammen, og hvor du så automatisk får et stort billede over hele området.
Ja, den ved, hvor den er, den ved, hvor den er på vej hen, og den ved, hvad den skal.
Ja, den ved, hvor den er, den ved, hvor den skal hen, og den ved, hvad den skal gøre, i hvis den løber tør for strøm, hvis den mister radioforbindelsen, den ved, hvad den skal gøre i alle tilfælde. Den ved sådan set også, hvad hedder det, den måler blandt andet også vinden op, den laver en masse manøvrer, hvor den så bruger til at måle vindhastigheder. Den har alle de sensorer, som du også ser på et normalt fly, som der hedder pitotrør, den har GPS, den har ground sensor, den har EMU'er og barometer og meget andet, som bliver brugt til at måle ikke kun dens ground speed, men også den airflow, der er hen over vingerne. Og alle de her ting her gør så, at den kan tage de rigtige beslutninger. Eksempelvis kan det her fly her, som du ser her, den kan faktisk automatisk bestemme, hvilken indflyvningsretning den vil have til at lande, hvis den skal lande lige. Det er sådan set at sige, at du kan vælge, at hvis du skal lande på en vej, og du egentlig ikke kender, hvad kan mærke noget på jorden, hvilken side vinden kommer fra, og du kun kan lande på den her grusvej eksempelvis, jamen så har du mulighed for at lade flyet selv måle inden landingen, hvilken vej af vinden den kommer fra, og så tager den automatisk beslutningen og lander den ene vej og den anden vej. Ligesom at du også har en startbane på en lufthavn, så kan du selvfølgelig lande på tørre startbane, så har du kun en indflyvningsretning. Den ene side og den anden side.
Det, vi snakkede om lige før vi gik i gang, der snakkede vi lidt om, at den har lidt samme størrelse som den, de danske tropper, for eksempel bruger i Afghanistan.
Ja, altså den, som du så ser her, den har en samme størrelse som Raven for Air Environment. Og den bliver så brugt af de danske tropper til at flyve i det, der hedder low-level reconnaissance. Og det er nu, hverken den her eller den anden har mulighed for at bære nogle våben, men den har så nogle optiske sensorer, som man bruger til rekognosering. Den her så bruger det så til at lave direkte lodskud fra luften af, til at lave kortlægning, hvorimod at Raven, som man så ser, at det danske forsvar har, som der er i samme størrelse, klasse. Den bliver brugt til at kunne se, hvad er der på den anden side af væggen, eller hvad er der på den anden side af vejen, eller på den anden side af bjerget. Sådan så det er, at man kan træffe nogle rigtige beslutninger. Og der sidder man så og kigger på dataerne live, hvorimod at det gør man så ikke på den her. Der bliver det så behandlet, og så får du så et slutprodukt ud til sidst, hvor det hele er lagt sammen. Hvorimod at du så sidder så og kigger og tager nogle live beslutninger på det andet.
Den, vi står og kigger på lige nu, den ser lidt mere bister ud, vil jeg sige. Også måske lidt mere prototype-agtigt, der hvor den er nu.
Det er også en prototype. Den, som du står og kigger på lige nu, det er faktisk en drone, som der har et vingefang på 2,5 meter. Men det, som der er specielt ved den bruger vi som prototype-platform til at teste nye sensorer. Og der er så monteret et SAR-radar-system på den her, som der er Scientific Aperture Radar, som der kan bruges til at scanne overflader og kigge igennem og få faktisk næsten, hvad der kigger, er et optisk billede af jorden, uden at du har brug af kamera, og det er udelukkende ud fra, radiobølger.
Spændende, hvordan ser sådan et billede ud?
Jamen, det er et sort-hvid monokrom billede, og så ligner det næsten, som om du har taget det med kamera, men det kan sådan set kigge igennem, tåge, og det kan kigge igennem dårligt vejr. Men det er sådan set også mulighed for, at du kan kigge efter bestemte ting på bestemte bølgelængder. Og det kan man så sige, at der kunne man så lede efter ting som olie. Og det, man så ville gøre der, det er, at man kunne eksempelvis bruge sådan en maskine til at fange oliesønder ud over store vandområder, og så se, om folk, der lukker olie ud med skyld og tanke igennem osv. Og der er også mulighed for at kunne have sådan en type sensor her, som det er, at vi prototyper på den her. Og så vil du så kunne få en alarm, hvis det var, at der var olie i vandet.
Der står et ordentligt kræ her i midten, som er eller den største, vi kan se her, i hvert fald dem, I har stået her i dag. Der er ikke nogen motor på den lige nu. Der er en med motor derovre ved siden af, ja, men stadigvæk uden propeller, kan man sige. Nej, den er med propeller.
Jamen, den du ser her, det er sådan, der er lidt mere interessant for filmbranchen. Det er en, som der er ved at blive færdigbygget til nogle kunder. Den har et multicopter-design, og der har den så 8 kraftige motorer. Og faktisk, den her, den er så brugt til det her cinema-industrien. Det er ikke lige noget, man kan flyve med i Danmark så nemt. Så det her, det er faktisk noget til udlandske kunder. Men der er så mulighed for at kunne flyve med kamera op i den vægt, der er 5-10 kilo. Og faktisk så hver de her små motorer, som du har på størrelse på en lille dose, en dosekugle, du får op i flyet, når du tager på ferie, jamen de har faktisk lidt over en hestekraft stykket. Og den kan sæbe med, den kan løfte, hvis der er, man har lyst til det. Og det er så til de her cinema-produktioner, til de her store biograffilm, hvor de flyver med sådan nogle store 4-5K-kameraer, som alene kameraet ligger op omkring 1 million kroner stykket. Det er jo helt vildt, men der ligger vi så med at kunne løfte den slags kamera til at kunne tage skud og vinkler, som man ikke har kunne gøre før. Eksempelvis, du kan være helt nede tæt på bilen, og så vil du kunne fortsætte henover ude i horisonten i et langt skud på billedet. Og det er jo nogle af de ting, som der lige pludselig er muligt inden for, det visuelle, du kan lige pludselig gøre med droner. Det er, fordi du lige pludselig har en krog i himlen, du kan bevæge rundt, det rundt, du har lyst til. Det er lidt ligesom en brud mellem en kamerakran og en helikopter.
En anden ting, som folk meget tænker på, når de tænker på droner i dag, det er, at de tænker på sådan noget 1984-agtigt, hvor de hænger og overvåger folk alle mulige steder med kameraer. Det er sådan noget, som man hele tiden sagt, jamen, det er noget pjat, for det kan ikke lade sig gøre. Men det lyder umiddelbart, når du fortæller mig om den der over, for eksempel, det kunne man faktisk godt, hvis man ville.
Ja, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, så et overvågningssamfund som Gestapo-samfundet eller CCTV-samfundet i England, jamen altså, udover at vi bliver meget mere overvåget, end vi bare går og tror gennem deep-packet inspection og alt muligt andet via alt vores digitale fodtryk på internettet, jamen, så kan man også godt bruge droner til det, men hvis du kigger på det økonomiske i at skulle sende en drone op overvåge hver eneste gadehjørne, kontra at hvis det bare man havde et konventionelt kamera, så er det fuldstændig både ulogisk og uintelligent at ville gøre det på den måde. Det er noget, man vil sætte over områder, hvor det vil være svært at få et overblik, og det er også derfor, at man kun vil bruge det over, eller man har hidtil nu kun til forslag til at bruge det, og for eksempel se store vandområder eller store grænseovergange og alt muligt andet, hvor det er, at man kan få et fugleperspektiv uden at have en pilot i luften, eller at du eventuelt har en person, der sidder og styrer flere forskellige fugleperspektiver, og så eventuelt holder øje over et område, fordi der kan du effektivisere. I og med, at du ville skulle have 255 eller 10.000 droner over Danmark, jamen så er det heller ikke særlig effektivt, i og med at du også skulle have piloter, og du også skal have folk til at sidde og holde øje med det, plus du så også skulle have vedligeholdelse og drift og meget andet. Så derfor så er det et urealistisk punkt i forbindelse med, hvis man skal bruge den logiske sans på den måde. Så den her skræmmesnak om at bruge det til at holde øje med borgerne, er der langt flere andre metoder, som der både er mere økonomiske og smartere at gøre.
Noget af det, man kunne forestille sig, jeg ved godt, at det muligvis ikke virker statsligt, men der er jo folk, jeg kan huske, at læse en bemærkning fra en fyr, som skrev om droner på nettet, så han selv har sådan en privat lejeshøjsdrone, kan man sige. Så var han over at flyve med den, og så skrev han en kommentar på sin Facebook-side, så han vindueskiggeri 2.0, skrev han så, fordi han startede den op fra sit fjerde etage og filmede ind i folks vinduer. Så tror du, det er noget, kommer vi til at se mere ballade med den slags ting fremover?
Helt bestemt. Jamen, vi har jo lige set, en person, som der har fløjet ud i nærheden af Kastrup Lufthavn, og har pænt sagt pisset luftfartsmyndighederne af på den måde. Og det kan man godt forstå i forbindelse med, flysikkerhed, hvis vi bare taler om det. For et par år siden var der også en episode i Billund Lufthavn, hvor der var nogen, der lå og fløj rundt for en lufthavn. Der kaldte man det fjernstød af fly, og der var der stort set ikke nogen aviser, der skrev om det. Men lige så snart, at det nu er, at droner er blevet meget oppe, og man så brugte droner i avisartiklen, og når man en lufthavn, jamen så skete der lige pludselig en rulleeffekt med den her artikel. Men man ser jo også, at de her droner, du får noget, sådan lejestadsdroner, der kan flyve i 10 minutter og kan have lidt GoPro-kamera og sådan ting her. Og det vil sådan set gøre, at priserne er nede i en pris, fordi at det bliver konstrueret og lavet i Kina, og det er jo en form for hobby-legetøj. Jamen så begynder du også at se, folk, som der kan misbruge det. Og det er også derfor, at det er jo så sådan, at man på lovmæssig side faktisk ikke er lovligt at flyve en drone som privatperson, men i tættere bebyggede områder, og hvor det er, du kan krænke folk, hvor det kræver en speciel tilladelse og en dispensationsansøgning, og det også kræver, at dit formål er godkendt. Det vil sådan set sige, at i og med, at en person gør det, så er det lige så farligt, som at det er, han laver vindueskiggeri, er lige så ulovligt, som hvis han laver vindueskiggeri, udover han selvfølgelig også bryder luftfartsloven.
Så alt det sjove, det er i virkeligheden forbudt?
Ja. Det er det faktisk. Altså de her regler om, at folk, som der ligger og flyver, hvis der er en, der vil flyve op og kigge ind igennem vinduet og bruge til paparazzi, jamen ud af må han selvfølgelig krænke privatlivets fred, jamen så krænker han selvfølgelig også nogle luftfartsregler og alt muligt andet.
Ejeren af firmaet her ønsker altså at være anonyme. De har ikke brug for reklame, men vil benytte lejligheden til at fortælle om den fredelige del af droneverdenen. En verden, der altså vokser helt ind i himlen i fremtiden. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Line Fabricius, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere set fra mit private lille øje, det høje. Derop, hvor skyerne trækker sig sammen, når det bliver sort og vådt og mørkt, men kun for så at eksplodere i et langt hylende elektrisk lynglimt, hvor i selve solen gemmer sig snedig og tung af atomer, mens den drømmer om at brænde selve sandheden ind i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt går den ud og efterlader os i et sugende intet, kun fyldt med frisk presset æter her på Radio 24/7.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Plesner og Christina Boutrup.
Velkommen til Globus Kina, Radio 24/7's ugentlige program, der med garanti øger din Kina-faktor hver eneste søndag her kl. 17.05.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål. Men derudover, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der sker? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi finder ud af.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militært.
Globus Kina. I dag kl. 17. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.